Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun kanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlemi.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramının ikinci saatı öz işinə başlayır. Mən Şahnaz Bəylərqızı sizi salamlayıram Azadlıq Radiosunun efirindən və qonaqlarımızı, studiyamızın qonaqlarını da salamlayıram. Vaqif Arzumanlı Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin sədr müavini və professor, Bakı Dövlət Universitetinin professoru. Tutullar çoxdur. Elə bundan kifayətlənək. Xoş gördük sizi.
Və xoş gününüz olsun.
Ginaz TV-nin Bakı Bürosunun rəhbəri Araz Obalı. Siz də salamlayırıq. Azadlıq Radiosunda xoş gördük sizi. Və bir xəbər var ki, artıq saytımızda yerləşdirilib bugün və ona demək ki, bəzi dinləyicilərimiz, saytımızın istifadəçiləri belə deyək ki, sevinclə yanaşıblar ki, belə bir xəbər var. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, BMT İrandakı Urmiya gölünün qurunmasının bərpasına, daha doğrusu bərpasına 135 milyon dollar ayırıb və demək ki, İran Ətraf Mühit Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd Cavad Məhəmmədzadə oktyabrın 29-da jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, Urmiya gölünün bərpası üçün İrana maddi yardım BMT inkişaf proqramı çərçivəsində ayrılıb və o bildirib ki, Urmiya gölünün qurumasının əsas səbəbi gölə axan çaylardan qanunsuz olaraq həddən artıq istifadə olunmasıdır. Çünki belə istifadə çay sularının gölə çatmasına mane olur. Və bundan əvvəl Qərb Azərbaycan əyalətinin Ətraf Mühit İdarəsinin rəhbəri Həsən Abbas Nejad jurnalistlərə demişdi ki, artıq Urmiya gölünün 70%-i 300 min hektarı quruyub və böyük bir şoranlıq əmələ gəlib. Bu məlumatın bu hissəsi və dinləyicilərimiz yazsınlar bu məsələ ilə bağlı bizə 057-44-10-17 SMS xəttimizdir. Efir ət işarəsi Azadlıq Radiosu internet ünvanımızda 436-77-41 saylı telefona da suallarınızı verə bilərsiniz. Və Vaqif müəllim, qərarı necə qarşılayırsınız?
Şahnaz xanım, mən ilk öncə istərdim ki, bu məsələyə xüsusi diqqət yetirdiyiniz üçün sizin və bizim Azadlıq Radiosu kanalına minnətdarlığımı bildirim. Çünki bu bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlılar üçün taleh yüklü, çox vacib və aktual problemlərdən biridir. Biz bir neçə il idi ki, həm bir ziyalı kimi, həm Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin belə deyək, bir nümayəndəsi kimi çox böyük narahatçılıq keçirirdik ki, görən bu Urmiya gölünün bu başına gələn bu əhvalat, indiki durumu, ekoloji böhran neynə nəticələnəcək? Və bunun üçün mən deyərdim ki, həm Dünya Azərbaycanlıları Konqresi xətti ilə, həm də ayrı-ayrı ziyalıların fikirləri ilə biz mətbuata çıxırdıq, kütləvi informasiya vasitələrinə öz etirazımızı və təkliflərimizi verirdik. Və indiki halda bu çox yaxşı bir məqamdır və biz sevinməliyik ki, Azərbaycan türklərinin belə deyək, taleh yüklü məsələlərindən biri olan Urmiya gölünün qurumasının ekoloji faciəsinin qarşısının alınması məsələsinə BMT səviyyəsində diqqət yetirilir. Düzdür, təxminən bir il bundan əvvəl İran İslam Respublikasında bu məsələ ilə bağlı deməli narahatçılıq hiss olunurdu. Amma deyim sizə məsələnin Urmiya gölünün qurulmasının obyektiv səbəblərinin görünən tərəfləri də var, görünməyən tərəfləri də var. Məhz bir il bundan əvvəl İran dövləti o görünən tərəflərdən çıxış eləyərək təxminən 900 milyon dollar səviyyəsində bu gölün qurumasının qarşısını alması üçün qərar qəbul elədilər. Əlbəttə, bu qərarı qəbul eləyəndən sonra görülən tədbirlər şəxsən mən o qədər təmin eləmir. Bu konkret addımlar çox az atılır. Urmiya gölünün faciəsi, Urmiya gölünün çirkləndirilməsi, ekoloji tarazlığın pozulması Cənubi Azərbaycanda, Qərbi Azərbaycan ərazisində çox böyük fəsadlara, mənfi fəsadlara yol açır. Əvvəla deyim sizə ki, bu gölün quruması ümumiyyətlə bizim maddi mədəniyyət tariximizə böyük ziyandır. İkincisi, Urmiya gölü təkcə Urmiya gölünün cənubu Azərbaycan türklərinin deyil, bütünlükdə şimallı cənublu Azərbaycan türklərinin tarixi bir məkanıdır, tarixi bir ərazisidir. Zərdüştdən başlamış bugünə qədər Urmiya gölü və onun ətraf əraziləri bizim tariximizə xeyli qiymətli səhifələr yazıb və bizim maddi mədəni abidələrimiz və təbii zənginliyimiz siyasında əlahiddə yer tutur. Və buna görə də, bu səbəbə görə də bir neçə dəfə Cənubi Azərbaycanda bununla qarşı xalq ayağa qalxmışdı, etiraz keçirmişdi, oldu. Həbslər oldu və bu təsadüfi deyil ki, yəni xalqın narahat eləyən məsələ olduğu üçün. Bilirsiniz, mən bəzən Təbrizdən tutaq ki, 40 kilometr Urmiya gölünə tərəf yol gedəndə çox böyük əziyyət çəkirəm. Belə mənim narahatçılığım ondan ibarət olur ki, sağ və sol yolun sağ və sol tərəfləri çınqıldaşlarından ibarətdir bəzən. Bu torpaq daşınıb, elə bilin ki, bu fəsadlar nə qədər məsələn özünü sonradan təbiətə ziyan vurmaq şəklində göstərə bilər. Və bunun nəticəsi olaraq elə Urmiya gölündə də bugün gölün 70%-nin quruması bu çox böyük faciədir. Əgər 70-ci illərdə Urmiya gölündə təxminən 50 ada saymaq olardısa, indi o adalar birləşib olub bütöv torpaq və bu gün 1 litr Urmiya gölünün suyunun 1 litrinə 400 qram duz düşür. Və bu deməkdir ki, bu məsələ bir neçə ildə diqqətən kənarda qalsa tamam quruyub gedə bilər və bu zəngülələr, bu itirazlar, bu lap həbslər, çünki belə deyək də qəzasız hadisə, belə deyək itkisiz qələbə olmur. Bu mənada o mitinglərin, o ayağa qalxmaların, o itirazların nəticəsi bütün dünyaya, o cümlədən BMT-yə də gedib çıxdı və yaxşı ki, BMT sizin qeyd elədiyiniz kimi bu günlərdə bütün İrana BMT-nin 4 illik inkişaf fondunun qərarına əsasən bütün İrana ayırdığı 235 milyon dollar pulun 135 milyonunu ayırdı Urmiya gölünün qurumasının qarşısını alması üçün.
Vaqif bəy, bu arada dinləyicilərimizdən gələn bir neçə ismarışı da oxuyun. Buyurun. Nailə yazır Bakıdan ki, əla, çox sevindim. Bəs İran tərəfi nə qədər pul ayırıb? Emil yazır Bakıdan, elə ona cavab olaraq yazır ki, İran sözdə 900 milyon dollar ayırıb, bir qədər əvvəl siz də bu rəqəmi səsləndirdiniz və yazır ki, amma bu yalnız kağız üzərindədir. Və siz də yazın suallarınızı, münasibətinizi yaza bilərsiniz 057-44-10-17 SMS xəttimizə, yaxud da ki, efir@azadlıqradiosu.az-a yaza bilərsiniz. Və mən Araz bəyin də münasibətini öyrənmək istəyərdim ki, necə qarşılayırsınız bu qərarı, işləyəcəkmi bu, bəzilər şübhə ilə yanaşır ki, bu vəsait ayrıldı, amma işləyəcəkmi, yəni faydası olacaq mı? Təxminən 70% qurumuş bir gölü yenidən bərpa eləmək nə qədər realdır?
Şahnaz xanım, mən də sizdən öz növbəmdə təşəkkür eləmək istəyirəm. Məsələnin gündəliyə gətirdiyiniz üçün çox sağ olun deyirəm. Ümumiyyətcə, bir neçə il öncədən Urmiya gölünün quruması məsələsi gündəliyə gəldi. Bir neçə il öncədən təxminən dəqiq rəqəmlər yoxdur, amma müxtəlif etirazlar olurdu xalq arasında. Amma 2011-ci ildən sonra Urmiya gölünün qurumasının yox, daha doğrusu qurudulması məsələsi Günastevinin gündəliyinə gəldi, xalqımızın istəyinə, Güneydən gələn məlumatlara görə. Və istədilər ki, bu məsələnin gündəlikdə və daha çox, daha geniş yayılmasının istəyi yarandı xalqımızın içində, Güneydə əsasən. Sonra bu etirazlardan sonra, ondan sonra etirazlar başlandı Urmu Gölü ilə bağlı. Balaca etirazlarla başlandı, amma daha çox genişlənə bildi. Urmu Gölü, Urmiyada və Təbrizdə böyük etirazlar baş verdi. Bu etirazların nəticəsində rejim bu məsələni örtbasdırıb üstünü örtməyə çalışdı və o dediyiniz o 900 milyon dollar məsələsi gündəliyə gəldi, o Urmu gölünün qurudulması.
Parlament səviyyəsində müzakirələr.
Bəli, yoxsa çünki ayırmazdı onu İran.
Bu gündəliyə gəldikdən sonra təbii ki, rejim buna bir reaksiyon verməlidir. O reaksiyonu necə verdi? Güya məsələn 900 milyon dollar pul ayırıbdı. Halbuki rejimin o qərarından sonra Urmu gölünün qurudulması prosesi daha da çox sürətləndi.
Qurulması yəni, prosesi. Qurulması. qurudulmaq kimsə təşkil məsələsində quruması, yəni təbii şəkildə quruyur göl.
O təbiətin iradəsi ilə qurudulmur.
Mən o dedim bayaq ki, o məsələnin bir görünən tərəfi var, siz görünməyən tərəflərini deyirsiniz. Biz
çalışırıq görünməyən tərəfini deyirsiniz, xalqımız rahat.
Siz demək istəyirsiniz ki, əslində Urmiya gölünün qurulmasında yəni hakimiyyət siyasi maraqlar da var idi.
Təbii ki, burada maraqlar vardı. Son bir neçə iddialar səsləndi orada. Xalqımız tərəfindən, araşdırmaçılar tərəfindən. Məsəl üçün, Urmiya gölünün qurudulması məsələsində İran rejiminin böyük bir marağı vardı. Çünki o, Türkiyənin sərhədində, Türkiyənin və İraqın sərhədində olan Azərbaycan türklərinin və o bölgənin etnik yapısını dəyişmək. Əlbəttə, etnik yapısını dəyişib və başqa millətlərə mənsub olan insanları orada yerləşdirmək. Bir. İkincisi, Urmiya gölü, ümumiyyətcə Urmiya şəhər olaraq, bu o bölgə olaraq Azərbaycanlılar üçün çox müqəddəs və qutsal sayılan bir yerdir. Bir bölgədir.
Strateji bölgə.
Əlbəttə. Türkiyə ilə oradan Türkiyəyə bir yol var, İraq tərəfə bir yol var. Yəni ki, ora strateji baxımından da çox önəm daşıyır xalqımız üçün. İran o mərkəzləri, o nöqtələri vurmaq istəyirdi. Sonra ondan əlavə son araşdırmalara görə ki, Cünas TV-də də səsləndi, amma dəqiq hələ ki məlumatımız yoxdur. İnşallah dəqiq məlumatları əldə edib bunu daha çox gündəliyə gətirmək olar. Urmiya gölünün dibində PPN 240 səhv eləməsəm bir növ uraniyum vardı ki, oradan onu
çıxarmaq
istəyir. Onun nümunələri Meksikada və İtaliyada vardı. Üç yerdə var. Urmiya gölü, Meksikada və İtaliyada bu nümunələr var. O iddialarda vardı. Bir çox şey, maraqlar vardı. Yəni, görünməyən tərəfi Vaqif müəllimin dediyi kimi o qədər geniş ki, saatlarla buna vaxt ayırıb danışmaq olar.
Amma fakt ortada məbləğ ayrılıb. Hökumət də ayırdı, İran hökuməti də, BMT də ayırdı. Vaqif müəllim, nə olacaq bundan sonra? Qarşısınama olacaq? Artıq çayların üzərində elektrik stansiyaları tikilib, bax, bunun qarşısını necə almalı olacaq? Çaya ümumiyyətlə, bərpa eləmək nə qədər real görünür?
Urmiya gölünün qurumasının səbəbləri, görünən tərəfləri bundan ibarətdir ki, Urmiya gölünə axan çaylar çirkləndirilir. Ekoloji, kimyəvi deməli, tullantılar bu çaylara gedir. Ola qarşısı kəsilir, bəndlər tikilir, su, elektrik stansiyaları və suyun gölə çatması, bir neçə çayın suyunun gölə çatması dayandırılır. Su azalır və Urmiyadan heç bir çayda axmır. Və Urmiya gölünün indi burada səsləndirildi. Mən deyərdim ki, o gölün dərinliyi təxminən 15 metrdən dərin yeri. Təxminən. Və oradakı bütün o faydalı qazıntıların elementləriylə bərabər demək istərdim ki, Urmiya gölünün qərbi, cənubu Azərbaycanın qərb ərazisində ekoloji tarazlığı saxlaması çox mühümdür. Orada əhali bir tərəfdən düzdür, İran dövləti istəyir ora təzə köçlər təşkil eləsin. Amma ikinci tərəfdən göl quruyandan sonra, apava dəyişdiyindən sonra,
yararsız
bir əraziyə duzlağa çevriləndən sonra orada tutaq ki kənd təsərrüfatı, aqrar sənayeni inkişaf elətdirmək filan mümkün olmayandan sonra, təbii şərait olmayandan sonra da yaşayan da olmayacaq və öz-özünə bu torpaqlar məhv olub gedəcək. Və buna görə İran dövləti bu məsələdə artıq İran İslam Respublikası sərhədlərindən çox-çox kənara çıxdı. BMT dünyanın bütün dövlətlərində BMT-nin dövlət üzvü olan bütün dövlətlər bu qərarı bildi, eşitdi. İran daha bunu örtbasdır eləyə bilməz və üstəgəl artıq 2001-ci ildə parlament, İran parlamenti dövlət parlamenti səviyyəsində məsələ müzakirə olunubsa və bu beynəlxalq bir miqyas alıbsa, mütləq bunun deməli bu pulun və bu qanunun, bu qərarın işlənmə mexanizmi baş tutacaq. Və mənə elə gəlir ki, o çayların suların, çaylara əvvələ o tullantıların axıdılmasının qarşısı alınacaq. Orada, məsələn, Urmiya gölünün özünün florası, faunası var. O flora, fauna zərər çəkməyəndən sonra orada artıq tədricən təbii şərait bərpa olunacaq. Və mən inanıram ki, BMT, ümumiyyətlə bütün beynəlxalq təşkilatları, gəlin götürəyin UNESCO-nu, gəlin götürəyin Avropa Şurasını, Avropa İttifaqını, bu təşkilatlar elə təşkilatlardır ki, qərar çıxarır, pulu keçirir bu dövlətə. Sonra hesabat istəyir. O hesabatı verməyəndə o dövlət hətta cərimə oluna bilər. O dövlət məsuliyyət daşıyır. Beynəlxalq hüquq normalarına əsasən İran öz 900 milyonunun 500 milyonunu, 700 milyonunu, 800 milyon dollarını işlədə bilər, amma BMT-nin göndərdiyi 135 milyon dolları o mütləq işlətməlidir. Və yaxud işlətmək istəməməsinin səbəblərini deməli pul geri qaytarmalıdır. Yəni bu mənada mən fikirləşirəm ki, beynəlxalq səviyyədə bu məsələ qaldırılır üçün və millət də Cənubi Azərbaycanda yaşayan milyonlarla əhali 40 milyona yaxın əhalinin hamısı Urmiya gölünün quruması məsələsində yekdildir və bu məsələ örtbasdır edilə bilməz.
Vaqif Artımal, buyurun.
Mənim Vaqif müəllimin sözlərinə bir əlavə fikirlərdim, istəyirəm. Vaqif müəllim çox əmindir, o qurudulmasının qarşısını alınmağı və bilən, amma əməldə İran dövləti, İran daha çox rejimi göstərir ki, beynəlxalq qanunları da riayət eləməyən bir ölkədir. Bildiyiniz kimi, məsəl üçün, İran BMT-nin qanunlarında gedibdir, orada qol çətib ki, edam eləməyəcək, amma gəlir, edam eləyir insanı. Daşqalaq məsələsi gəlir, həmən yerində icra eləyir. Biz zəlzələ məsələsində əhərin, herisin və vərziqanın zəlzələ məsələsində gördük ki, İran rejimi gələn, xaricdən gələn yardımları zəlzələ bölgəsinə yox, başqa bölgələrə və ya başqa yerlərdə satışı ilə məşğul oldular insanlar. Məsəl üçün, oradan Aypara cəmiyyətinin gəldiyi konservlər ki, var idi içində, balıq konservləri, ət konservləri, Tehranın bazarlarında, başqa İranın başqa şəhərlərinin bazarlarında satılırdı. Və ya məsələn başqa yerlərdən gələn, məsələn başqa ölkələrdən gələn yardımların çoxu Allah bilir Fələstinə göndərildi. Suriyədə məsələn Bəşar Əsəd rejiminə kömək üçün göndərildi. Biz dəqiq onu bilmirik, amma vardı, bu söhbətlər vardı. Yəni ki, İran rejimi eləmir.
Yəni, demək istəyirsiniz ki, Araz bəy, siz inanmırsınız ki, yəni şübhələriniz var ki, bu
heç inanmıram. İnanmıram, çünki BMT gərək bununla bağlı dəqiq nəzarətləri olsun və ya BMT-nin təftiş komitəsi yaransın və İranın içində fəaliyyət edib görə bilsinlər ki, həqiqətən bu pullar Urmu gölünün qurudulmasının qarşısını almaq üçün işlənilir, yoxsa yox. Bunun üçün bir komitə, bir qrup yaranmalıdır İran içində və onu nəzarət eləməli və BMT-nin nəzarəti altında.
Yəni, mən ona gələcəkdim ki, BMT-nin bir çox qətnamələri, qərarları olur ki, sonradan
icra olunmur.
Konkret mexanizmlər deyilsin.
Amma, mən deyərdim ki, elə məsələlər var ki, istəyir ölkə daxili, istəyir ölkə xarici. Bunlar təkcə regional xarakter, məhəlli xarakter daşımır. Biz ziyalılar bəs nə üçünük? Bəs bizim azad mətbuatımız, azad fikrimiz, siz, hamımız, dünyada yaşayan 60 milyonluq Azərbaycanlı deməli birliyi gərək burada səsini mütəmadi olaraq qaldırsın. Yəni, burada çalışmaq lazımdır ki, bu məsələ örtbastır edilməsin. Elə işlər var, biz qarışa bilmərik İranın daxili işinə. Həbs eləyir, asır, neynir, bu deyir ki, mənim dövlətim daxili işidir. Amma bir də var, həm Cənubi Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımız, həm də dünyanın müxtəlif ölkələrində indi Azərbaycan türkünün səsi bütün dünyadan səslənir, gəlir. Və biz səsimizi ucaltsaq, bu məsələni ciddi nəzarətə alsaq, buradan Azadlıq Radiosu, buradan tutaq ki, obri radio kanalları, obri televiziya məkanları və burada məsələn biz diqqətlə və qayğınla bu məsələyə yanaşsaq İranda narahat olur. Sonra
bir Vaqif müəllim, İranlı beynəlxalq bir ictimaiyyət bir məsələdə kəskin qınayır və bu nüvə enerjisinə bağlı mübahisələr gedir. Amma hələ ki...
Amma görürsünüz ki, ziyanını da gör. Yox. İndi bunu bilirsiniz. Bu elə məsələdir ki, sizin deyinizin. Onu örtbastır eləmək olmaz. İrana itiraf eləmək istəmir. Amma görürsünüz, birdən-birə onun pul vahidi, birdən-birə 3 dəfə ucuzlaşdı. Bu artıq fakt özünü göstərir. Və indi artıq İran tərəfi fikirləşir ki, hə, gərək mən papağımı qoyum, qabağımı biraz da ciddi fikirləşim ki, sabah bir gün mənim tutaq ki, milli valyuta atomun dəyəri 3 dəfə yox, 5 dəfə düşə bilər, 6 dəfə düşə bilər və onda İran məsələn nədir? İran tutaq istəyirdi Hörmüz boğazını bağlasın, eləmi? Kənar. Amma gördü ki, onu bağlasa böyük ziyan çəkəcək. Və buna görə də bu məsələdə mütləq güzəştə getdi. Və bu məsələdə də, Urmiya gölü məsələsində də biz susmasaq, biz bu məsələni ciddi nəzarətdə saxlasaq, gündəmdə saxlasaq, mənə elə gəlir ki, hər halda bu məsələ axı İranın özünün də ziyanına deyil. Elə şeylər var ki, onun fəsadı İran dövlətinə, İranın ictimai-siyasi quruluşuna ziyan gətirə bilər. Amma bu məsələdə bir qədər o arxa plandakı məsələlər çıxmaq şərti ilə bu İran üçün böyük şansdır. Beynəlxalq nüfuz qazanmaq üçün, beynəlxalq səpkidə, beynəlxalq aləmində özünün dövlətinin varlığını və öz gücünü göstərmək üçün bir fürsətdir, imkandır. Ona görə mənə elə gəlir ki, İranın tanınmış görkəmli dövlət xadimləri, ictimai xadimləri bu məsələdə mütləq irəli addım atacaqlar.
Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin sədr müavini Vaqif Artumanlı belə deyir və sizi inandıra bildimi, Arat bəy?
Mən yəni bir güneyli olaraq o İran rejiminin içindən gəldiyim üçün daha rahat eləyə bilirəm, bununla bağlı fikirlərimi söyləyə bilirəm. Çünki o İranda həm İran mentalitəsini, həm Farsi mentalitəsini bildiyimiz üçün, daha yaxından ondan marxlandığım üçün mən Vaqif bəyin sözlərini o qədər də, yəni Vaqif bəy çox pozitiv baxır, amma mən elə düşünə bilmirəm. Çünki onun içindən içindəki o üzr istəyirəm ifadə məcru, o çirkli şeyləri biz çox görmüşük orada. Yəni, bir Cüneydə sadə yaşayan bir insan bunu görə bilir. O qədər də çətin deyil. Amma Vaqif bəy işarə elədi insan haqları ilə bağlı, İranın içində tutuqlanmalarla bağlı. Bütün BMT-nin qanunlarına görə, dünyada bütün ölkələrin içindəki insan haqları məsələsi daxili məsələləri deyil. Bu çox aydın məsələ. Bəli. Yəni İranda biri tutulsa da, bizim soydaşımız və ya hər hansı bir insan tutulsa, bizim burdan etiraz hüququmuz vardır. O İranın daxili işlərinə qarışma məsələsi deyil. Hətta buna dövlətimiz Milli Məclisdə bu məsələyə reaksiyon vermək olar. Eləyə bilərdilər. Maalesef ki, Azərbaycanda az işıqlanır bu məsələ. Məsəl üçün Urmiya gölü məsələsində biz gördük ki, etirazları məsələ Euronews məsələni qaldırandan sonra bizim yalvarmağımızla Azərbaycan mətbuatında və televiziyalarında, dövlət televiziyalarında Urmu gölü ilə bağlı xəbərlər getdi. Halbuki Azərbaycanda Urmu gölü ilə bağlı müxtəlif konferanslar keçirilməlidir. Onun qurudulmasının həm Azərbaycana xüsusilə
etirazları olur İran səfirliyinin qarşısında.
Bilirsiniz, çox da mən əlavə eləmək istəyirəm.
Xalq tərəfindən istəyir. Yəni bununla bağlı
yəni hökumətin siz reaksiyasını gözləyirsiniz. Bax bəy, necə bilirsiniz? Hökumət reaksiya verməlidir mi bu məsələyə?
Bilirsiniz, elə məsələlər var ki, dövlətin daxili işinə qarışmaq o qədər gedib çıxa bilir. Elə məsələlər var ki, beynəlxalq hüquq normaları buna imkan verir, icazə verir ki, sən bu işə qarışasan. Mən məsəl üçün Araz bəyin o fikrinə adekvat olaraq onu da demək istərdim ki, həm Dünya Azərbaycanlıları Konqresi, həm Beynəlxalq Diaspor Mərkəzi Urmiya gölünün qurudulmasının qarşısının alınması ilə bağlı həmin o mitinglər dövründə İran səfirliyi qarşısında etiraz nümayişləri keçirdilər. Hətta Dünya Azərbaycanlıları Konqresi bu məsələ həsr olmuş ayrıca dəyirmi stol keçirdi.
Hökumət
bilirsiniz, mən fikirləşirəm ki, hökumət bəzi məsələlərdə əlbəttə bir tarixi Azərbaycan ərazisi kimi, bir deməli Azərbaycan türklərinin yaşadığı bir məkan
eyni
kimi.
Eyni zamanda ekologlar deyirlər ki, yəni Urmu gölünün qurması həm də Azərbaycana da, yəni ekoloji baxımdan ziyan vura bilər.
Bir oxşar misal çəkin. Elə bilin ki, Xəzər dənizindən siz əgər şəkillərini yan-yana qoysaz Urmiya gölünün. Elə bil ki, Xəzər dənizinin kiçikləndi, balacalanmış bir ərazisinə bənzəyir onun coğrafi durumu. 6000 kvadrat kilometrlik ərazi az bir ərazi deyil. Bu təxminən bir dağlıq Qarabağ və yarım dağlıq Qarabağ üstə gəl bu ərazi kimi bir ərazidir. Və Urmiya gölünün deməli məhvə getməsi təkcə Cənubi Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan üçün, İran üçün deyil, bütün Cənubi Qafqaz üçün böyük fəlakətdir.
Bu halda Azərbaycan hökuməti reaksiya verməyə...
Təbiidir ki, Azərbaycan hökuməti də, yəqin ki, mən inanıram ki, bizim Milli Məclisdə və yaxud bizim rəsmi dövlət qazetlərində bu xəbərlər veriləcək ki, BMT Urmiya gölünün qurumasının qarşısını almaq üçün bu qədər...
Yox, konkret o, Azərbaycan hansısa təkliflərlə çıxışı...
Verə bilər, verə bilər, əlbəttə ki, yəni bunun bu birinci növbədə ictimai təşkilatların... İkinci növbədə əlbəttə Azərbaycan dövləti istəsə, bir qonşu dövlət kimi, bir iqtisadi, sosial əlaqələri olan və qonşu dövlət kimi öz münasibətini bildirir.
Sabir Rüstəm xanlı da bizim bu söhbətə qoşulmalıydı, millət vəkili parlamentin özü bir rəsmi kimi, amma təəssüf ki, alınmadı bu əlaqə. Hər halda gözləyək görək növbəti günlərdə Bakı hansı qərarı verəcək, bununla dəstək verəcəkmi? Vaqif Arzumanlı... Araz Obalı studiyamızın qonağı idi. Mən Şahnaz Bəylərqızı söhbət aparırdım. Sabaha kimi sizinlə sağollaşırıq.